Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Beshinchi sentyabr juma, Pragadagi studiyada Sarvar Usmonov va Mehribon dasturimizda. Paxta 2014, bosh vazir bolalarni paxtazorga yaqinlashtirmaslikni buyurdi. Blogmi, blokmi? O'zbekistonda payshanba kuni kuchga kirgan yangi qonun veb-saytlar va blogerlar oldiga yangi talablarni qo'ydi. Qizga bog'liq so'rov. Shvetsiya prokuraturasi O'zbekiston prokuraturasidan prezident qizining hamkorlariga oid ma'lumot so'radi. Sarguzasht. O'zbekistonlik mehnat muhojiri Rossiya politsiyachilarining poyezdlardagi yulg'ichligi to'g'risida hikoya qiladi. Yangi eski ashula. Toshkentda avtovazning Lada avtosaloni ochildi. Ozod nazar. Hukumat paxta dalalari sun'iy yo'ldosh orqali kuzatilishidan cho'chimoqda. Bugun toshkentlik jurnalist Abdurahmon Tashanovning Ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Aziz tinglovchi, demak, dastavval O'zbekistonga oid xabarlar. Kecha O'zbekiston prezidenti Islom Karimov jinoyat sodir etganlikda gumonlangan shaxslarga nisbatan ehtiyot chorasi sifatida uy qamog'ini qo'llash to'g'risida jinoyat protsessual kodeksiga tuzatish kiritish haqidagi qonunni imzoladi. Yangi tartibga ko'ra, gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki sudlanuvchiga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini tanlash uchun asoslar mavjud bo'lganida, uning yoshi, sog'lig'i, oila ahvoli kabi holatlar hisobga olinib, uy qamog'i qo'llaniladi. Uy qamog'idagi shaxsning muayyan shaxslar bilan aloqada bo'lishi, xat-xabar olishi va jo'natishi, har qanday aloqa vositalaridan foydalanishi, uy-joyini tark etishi taqiqlanadi. Uy qamog'idagi shaxsning yashash joyi qo'riqlanib, zarur hollarda uning xulq-atvori ustidan nazorat ham o'rnatilishi mumkin. Yangi tartibni ishlab chiqqan mutaxassislar fikricha, uy qamog'i joriy etilishi jinoyatchilik oldini olish va jinoyat ishini o'rganishda haqiqatni yashirishga urinishni oldini olishda samara berishi mumkin. Biroq kuzatuvchilar bu chora mahbuslar bilan to'lgan qamoqxonalardagi vaziyatni o'nglash va davlat budjetini tejashga qaratilgan degan taxminni aytmoqda. Mavzu tafsilotlari Ozodlik saytida. Bugun Minskda Ukraina sharqida o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuvga erishildi. Ukraina harbiylari va Rossiya paraz ayirmachilar o'rtasida erishilgan tinchlik muzokarasiga ko'ra, mahalliy vaqt bilan juma kuni soat 18 dan boshlab Donbas mintaqasida o't ochishni to'xtatish lozim. Bu haqda xabar tarqatgan Interfax Ukraina agentligiga ko'ra, mojaroli hududni nazorat qilish, asirlarni ayirboshlash kabi jami 14 punktdan iborat protokol imzolangan. Minskda muzokaralar Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti rasmiylari vositachiligida o'tkazildi. Ayni paytda Ukraina janubi-sharqidagi Mariupol shahri yaqinida janglar davom etmoqda. Ushbu janglarda tinch aholi vakillaridan ham qurbonlar borligi haqida xabar qilindi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasining monitoring hisobotida. Ushbu hisobotga ko'ra, Mariupol shahri yaqinida Ukraina harbiylari va qurollangan noma'lum shaxslar o'rtasidagi janglar 4-sentyabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 12:40 da boshlangan bo'lib, kun davomida 50-60 ta portlash ovozi eshitilgan. Azov batalyoni matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, bugun ham Mariupoldan 10-15 kilometr uzoqlikdagi hududda janglar davom etyapti. Kecha Mariupol shahriga Rossiya paraz ayirmachilar hujum qilgan, biroq ukrainalik harbiylar qarshiligi bois orqaga chekinganida, YHXT hisobotiga ko'ra, hozirda mana shu hududda na Ukraina harbiylari va na ayirmachilar mana shu hududni nazorat qilyapti. Ukraina sharqidagi vaziyatga doir to'liq tafsilotlar Ozodlik saytida. NATO bosh kotibi Andris Fok Rasmussenning ma'lum qilishicha, Shimoliy Atlantika harbiy alyansi Rossiya tahdidlariga tezkor javob qaytaradigan harakat tashkil qilishni ma'qullagan. Rasmussenga ko'ra, NATO a'zosi bo'lmagan biror bir uchinchi davlat Shimoliy Atlantika alyansini kengaytirish qaroriga veto qo'ya olmaydi. Tezkor harakat quruqlik qo'shinlari, harbiy aviatsiya va dengiz qo'shinlaridan tarkib topgan bo'lishi aytilmoqda. Ayni paytda Buyuk Britaniyada NATO liderlari Islomiy davlat guruhi jangarlarning global tinchlikka tahdidini muhokama qilishdi. Rasmussen xalqaro hamjamiyat islomiy davlat hujumlarini to'xtatish majburiyatiga ega ekanini ta'kidladi. Rasmussen islomiy davlat guruhi jangarilari Suriya va Iroq hududining katta qismini bosib olgan. Rasmussen agar Iroq hukumati yordam so'rasa, NATO davlatlari bu masalani jiddiy o'rganib chiqishini ta'kidladi. Afg'oniston prezidenti lavozimi uchun da'vogarlar ovozlarini qayta sanash jarayoni borasidagi bahslar tugaganidan so'ng milliy birlik hukumati tuziladi. Bu vaqtda nomzodlar Ashraf G'ani va Abdulla Abdullalarning 4 sentyabr kuni Britaniyada o'tayotgan NATO sammitiga yo'llagan qo'shma xabarida aytiladi. NATO bosh kotibi Andris Fog Rasmussen ushbu xabar NATOga a'zo davlatlar yetakchilari tarafidan qabul qilinganini bildirdi. Dunyoda har 40 soniyada bir kishi o'z joniga qasd qiladi deyiladi Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining yangi hisobotida. Tashkilotning 4-sentyabr kuni e'lon qilgan suisidni oldini olish bo'yicha hisobotida 10 yil davomida to'plangan ma'lumot tahlil qilingan. Unga ko'ra, yiliga o'rtacha 800 ming kishi o'z joniga qasd qiladi va suisid 15 yoshdan 29 yoshgacha bo'lganlar o'limiga sabab bo'lgan ikkinchi yetakchi omildir.
Xabarlar edi, ular bilan mehribon tanishtirdi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimizga marhamat qiling agar imkoningiz bo'lsa. 5-sentyabr kuni Qashqadaryo viloyat hokimligi va ichki ishlar boshqarmasida majlis o'tkazgan O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev Ozodlik manbalari yo'llagan xabarlarga qaraganda bu yilgi terim mavsumida maktablar, shuningdek, litsey va kollejlarning 18ga to'lmagan o'quvchilarini dalaga chiqarmaslik haqida keskin buyruq bergan. Ayni paytda premier oliy o'quv yurtlari talabalari, qolaversa davlat va jamoatchilik tashkilotlari ishchi xizmatchilarni yoppasiga terimga jalb qilish haqida nafaqat Qashqadaryo, balki butun mamlakat miqyosida ko'rsatma bergan. Poytaxt Toshkent va viloyatlarda ushbu ko'rsatma asosida paxta terimiga ommaviy safarbarlik jarayoni qizib bormoqda. Demak, kunning asosiy yangiligi Shavkat Mirziyoyevning Qashqadaryoda 18 yoshga to'lmagan o'quvchilarni dalaga chiqarmaslik haqidagi keskin buyrug'idir. Tafsilotlar bilan Zamira Shukur.
Ozodlik manbalariga ko'ra, bosh vazir ayni shu talabni boshqa viloyat rahbarlari, qishloq xo'jalik mutasaddilari va qolgan rasmiylar bilan o'tkazayotgan selektor yig'ilishlarida ham keskin tarzda o'rtaga qo'ymoqda. Aftidan ana shu buyruqning amaldagi ijrosi bo'lsa kerak. 5-sentyabr kuni Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan Jizzax viloyatidagi kasb-hunar kollejlaridan biri o'quvchisi shu kunlarda o'quvchilardan paxta dalasiga yaqin ham bormayman degan mazmunda tilxat yozdirilayotganini ma'lum qildi.
Bizda kafolat xati olindi, faqat paxtaga chiqmayman, chiqsam ma'muriy chora ko'ring deb olindi. Paxtaga chiqaman, bu masalada narsa bo'lmadi. Ammo paxta yaqinlashgan joyda ma'muriy chora ko'riladi. Jarima yoki nima mumkin. Agar bir ikki marta qaytarilsa, o'sha ogohlantirilsa, endi ko'rsa qanaqa chora ko'ramiz, ma'lumda. Ammo paxta dalasiga yaqinlash mumkin emas, o'quvchi zotiga umuman.
Dedi Jizzax kollejlaridan birining birinchi kursida o'qiyotgan 16 yashar talaba. Ayni shunday Ozodlikka ma'lum bo'lishicha fermerlar ham 18 yoshga to'lmagan bolalarni paxtaga chiqarish oqibatlari yomon bo'lishidan ogohlantirilmoqda. Yillardan beri 2 milliondan oshiq 18 yoshga to'lmagan bolani oylab majburan paxta terdirib kelgani uchun xalqaro maydonda jiddiy tanqid va 1 trillion dollarlik kiyim-kechak sanoati boykotiga uchragan O'zbekiston hukumati 2013 yildan boshlab bu muammoni bartaraf etishning o'ziga xos yo'lini topdi. Xalqaro tashkilotlar, xorij hukumatlari va keng jamoatchilikni O'zbekistonda bolalar mehnati yo'qligiga ishontirish rejasida Toshkent BMT qoshidagi xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilarining 2013 yig'im davrida mamlakatda monitoring o'tkazishiga ruxsat berdi. Xalqaro mehnat tashkiloti bilan O'zbekiston uchun foydali bu hamkorlik 2014 yilda yanada rivojlandi va bosh vazirning 18 yoshga to'lmaganlarni paxtaga yaqinlashtirmaslik buyrug'i ana shu jarayonga soya tushirmaslik ilinjida berilmoqda degan fikrda O'zbekistondagi bolalar mehnatiga qarshi yillardan beri kurashib kelayotgan inson huquqlari faoli Umida Niyozova.
O'zbekiston hukumati paxta terish yukini bolalardan olib kattalarga qo'yapti. va shu tendensiya oxirgi yil ichida yaqqol kuzatib kelyapmiz. Bu albatta tashqari bosim bilan bog'liq. Mana Xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekiston Toshkentda ofis ochyapti. Bu yil ular monitoring o'tkazmaydi, lekin O'zbekiston ichida xalqaro tashkilotlarning missiyasi ishlab turgandan keyin ma'lumotni bekitish juda qiyin bo'ladi.
Deydi inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston-Germaniya forumi rahbari Umida Niyozova. Huquq faoliga ko'ra, O'zbekiston hukumatini paxta mavsumida bolalar mehnatidan voz kechishtirishga ko'ndirish maqsadida xalqaro moliya tashkilotlari berayotgan 1 milliard dollardan oshiq mablag' ham Toshkent rahbarlarini bolalar mehnatidan voz kechishga majbur qilmoqda. O'zbekiston qishloq xo'jaligi uning asosini tashkil etuvchi paxtachilikni isloh qilish, modernizatsiyalash uchun berilayotgan 1 milliard dollardan ortiq mablag'ning qayerga sarflanayotgani qorong'u bo'lib qolayotgan bir paytda, o'zbekcha islohot paxtani bolalar qo'li bilan terishni to'xtatib, kattalarni yoppasiga paxtakorlikka majburlash shaklida namoyon bo'lmoqda. Ozodlikka shu kunlarda tinimsiz kelayotgan xabarlarga qaraganda, mamlakatdagi barcha oliy o'quv yurti talaba va o'qituvchilari davlat byudjetidan maosh oluvchi tashkilot va muassasalarga 10-sentyabrdan boshlab paxtaga jo'nash haqida buyruq berilgan. Bu ommaviy safarbarlik ozodlik manbalariga ko'ra Vazirlar Mahkamasi tomonidan berilgan og'zaki buyruq asosida tashkil etilmoqda.
Sizlar ariza yozinglar, ketinglar, sizlar ishlamasangiz boshqa odamlar keladi, nechta buyurgan ko'p. Faqat yozma ishxona ko'rsatma bo'lmaydi, faqat shu telefondan bu naqada yetishi kerak, majlisga qilishga chaqirib, og'zaki e'lon qilish.
Deydi Toshkent tibbiyot akademiyasi qoshidagi ko'p tarmoqli kasalxonaning 15-sentyabrdan Arnasoyga paxtaga jo'nash haqida buyruq olgan vrachi Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston hukumati nihoyatda kuchli xalqaro bosim ostida bolalarning suv tekin mehnatidan qullarcha foydalanish siyosatidan chekinishga majbur bo'ldi. Bu yuk zimmasiga tushayotgan O'zbekistondagi 18 yoshdan kattalar majburiy mehnat muammosi haqida ochiq gapirib, o'z qonuniy haqlarini talab qilishni boshlamasalar, ular paxta quli bo'lib qolaveradilar, deydi huquq faoli Umida Niyozova.
Qachonki millionlab kattalar ham ovozini chiqarib problemalarini gapirishsa, shuncha tez vaziyat o'zgaradi. Masalan, xalqaro tashkilotlar bu problemani yechishi juda qiyin, agar faqat ular gapirsa. Aytmoqchimanki, O'zbekistonda turib odamlar, o'sha majburiy mehnatga majburlayotgan bo'lgan odamlar ham gapirish kerak. Ular gapirsa, ular qonun tarafdan gapirishi mumkin. Chunki ham O'zbekistonning Mehnat kodeksida 7-moddasida oddiy yozilgan, ya'ni majburiy mehnat taqiqlangan deb yozilgan. Har bir odam O'zbekiston qonunlarini amalda foydalanishga harakat qilsa, shuncha problema tez yechilardi.
Deydi inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston-Germaniya forumi rahbari Umida Niyozova.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Telefon raqamimizni va umuman biz bilan bog'lanishning usullarini, yo'llarini, vositalarini bekorga esingizga solganimiz yo'q. Ozodlik radiosi har yili paxta terimi mavsumini diqqat bilan kuzatib kelmoqda. Bu yil ham bu ishni albatta amalga oshiramiz. Kunning asosiy yangiligini yana bir marta eslatib qo'yay. Demak, O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev Qashqadaryo viloyat hokimligi va ichki ishlar boshqarmasida majlis o'tkazdi. Bu yil maktablar o'quvchilari, litsey va kollejlarni 18 yoshga to'lmagan o'quvchilarni dalaga chiqarmaslik, paxta terimiga chiqarmaslik to'g'risida o'ta keskin buyruq bergan. Agar mana shu buyruqning buzilish holatlariga guvoh bo'ladigan bo'lsangiz, hozirgina eslatganimiz va manzillarga albatta xabar qiling, biz o'sha holatlarni o'rganib tafsilotlarni sizga aytib berishga harakat qilamiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz, boshqa mavzular. Shvetsiya bosh prokuraturasi shu yilning may oyida qamoqqa hukm qilingan Gayani Aviakan va Rustam Madumarovlar to'g'risida ma'lumot taqdim qilishni so'rab, O'zbekiston bosh prokuraturasiga murojaat qildi. Aviakan va Madumarov Shvetsiya va Yevropaning boshqa qator mamlakatlarida pul yuvish va korrupsiyaga doir jinoyat ishlarida Gulnora Karimova bilan birgalikda gumonlanuvchi sifatida o'tmoqda. Shvetsiya prokurorining ozodlikka aytishicha, O'zbekiston rasmiylari prezident qizining jinoiy sheriklari deb ko'rilayotgan shaxslarga oid ma'lumotlarni ochiqlashga shoshilayotgani yo'q. Ayni paytda kuzatuvchilar asosiy figurantlarning O'zbekistonda panjara ortiga tashlangani, Yevropadagi tergovlarni boshi biyer ko'chiga kiritib qo'yishi ehtimolidan gapirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Farruh Yusufi.
Shvetsiya bosh prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i Gunnar Stetler o'zi tergov qilayotgan jinoyat ishining asosiy figurantlari O'zbekistonda qamoqqa hukm qilingani to'g'risidagi xabarlar iyul oyida paydo bo'lishi ortidan Toshkentga murojaatnoma yuborgan edi. Shved tergovchisining ozodlikka aytishicha, O'zbekiston rasmiylari uning so'roviga javob qaytarishganicha yo'q.
We have asked the aspect authorities about the Guyana vacation. And I don't know whether or not they're going to answer, but we have asked.
O'zbekiston rasmiylaridan Gayana Avakan haqida ma'lumot berishlarini so'rab murojaat qildik. Ular so'rovimizga javob berishadimi, yo'qmi aytish qiyin, lekin ulardan Avakanning ishida yana kimlar bo'lgani, ularga qanday ayblovlar qo'yilganiga doir savollarimizni yubordik. So'rovnomani avgust oyida yuborgan edik, lekin hozircha javob olganimiz yo'q. Balki biroz kutishimiz kerakdir, chunki o'zaro huquqiy yordam kanali bo'yicha yuboriladigan so'rovlarga javob olish uchun vaqt talab qilinishini tushunamiz.
Take some time to get an answer in an MLA.
Dedi Gunnar Stetler. O'zbekiston bosh prokuraturasi iyul oyida Yevropa tergov idoralari prezident Karimov qizining jinoiy sheriklari deb ko'rilayotgan Avakan va Madumarov 24 may kuni O'zbekiston harbiy sudi tomonidan uzoq yillik qamoq jazolariga hukm qilingani haqidagi xabarlarni tasdiqlagan edi. Rasmiy xabarnomada Avakan va Madumarov bilan boshqalar jami 13 kishi qamalgani qayd etilgan, lekin boshqalar ning shaxslari sudlanuvchilarning qanday jinoyatlarda aybdor deb topilgani ochiqlanmagan. Avakan va Madumarov O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan birgalikda Shvetsiyadan tashqari Shvetsariya, Fransiya, Latviya va Hollandiyada tergov qilinayotgan jinoyat ishlarining figurantlari hamdir. Shvetsiya prokurori Gulnora Karimovadan ko'rsatma olish to'g'risida O'zbekiston hukumatiga murojaat qilganmi yo'qmi buni oshkor qilmadi. Yevropadagi o'zbeklar ishini kuzatib kelayotgan o'zbekistonlik sharhlovchi Alisher Ilhomov Toshkent Avakan va Madumarov dohil guruhni qamoqqa tashlab, biroq bilan ikki quyonni urushga muvaffaq bo'ldi, dedi.
Если говорить о влиянии на следствие, которое ведёт в Швеции и Швейцарии, ускоренным методом осудив этих лиц.
Bu shaxslarning tezdagina sud qilinib, qamoqqa tashlanishi Shvetsiya, Shvetsariya va boshqa mamlakatlardagi tergovlarga ta'siri haqida gapiradigan bo'lsak, bu yerda Toshkent rejimi uchun ikkita maqsadga erishilganini aytishimiz mumkin. Bu shaxslar Gulnora Karimovaning topshiriqlarini bajargani kundek ravshan, demak ularning saxtadan olib tashlangani birinchidan prezident qizini bu ish bilan bog'liq tahlikalardan himoya qiladi. Ikkinchidan Yevropa tergov idoralarining bu shaxslardan ko'rsatma olish imkoniyatini yo'qqa chiqaradi, dedi Alisher Ilhomov. Shvetsiya prokuraturasi tergovchisi Stetler O'zbekistonda chiqarilgan hukm Shvetsiyadagi tergovning yopilishiga asos bo'lmasligini ta'kidladi, lekin Shvetsiyaning Telia Sonera Telecom shirkati O'zbekistonga kirish uchun Gulnora Karimovaga 100 million AQSh dollari miqdorida pora berganiga oid iddaolarni sudda isbotlay olish haqida prokuror hozircha bir narsa deya olmasligini e'tirof etdi.
As far as I can see for the moment we have no reason to close the investigation.
Hozir mavjud vaziyatda tergovni yopish uchun asoslarni ko'rmayapman. Sudga taqdim qilish uchun dalil isbotlarni qo'lga kiritamiz degan umiddaman, lekin hozircha buni aniq ishonch bilan ayta olmayman.
But I can't tell for sure.
Dedi Shvetsiya bosh prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i Gunnar Stetler. Ozodlik bilan bundan 2 oy avvalgi suhbatda shved tergovchisi Shvetsiya hukumatiga qarashli Telia Sonera shirkati O'zbekiston prezidentining qizi bilan noqonuniy oldi-berdi qilganini sudda isbotlay olishini komil ishonch bilan aytgan edi. Alisher Ilhomovning fikricha shved tergovchisining ishonchi susaygani Yevropa tergov idoralari o'zbek ishida boshi berk ko'chaga kirib qolganiga ishora qiladi. взгляда.
Какие-то решения на Западе принимали заочно, в отсутствие основных подозреваемых, свидетелей. В данном случае и Гульнара Каримова, и...
G'arb sud tizimida hukmlar sirtdan chiqarilgan, ya'ni asosiy gumonlanuvchi va guvohlarning yo'qligi vaziyatida qaror chiqarilishi haqida eshitmaganman. Bu ishda esa Gulnora Karimova va Gayana Vakan kabi uning yaqin sheriklari hamda Bekzod Ahmedov tergov uchun asosiy gumonlanuvchi va guvohlardir. Ya'ni sud ularning ishtirokisiz hukm chiqara olishi amri maholdir. Menimcha bu jinoyat ishlari boshi berk ko'chaga kirib qolishi ehtimoli juda yuqori ekanini ko'rsatadi, dedi siyosatshunos Alisher Ilhom. Shvetsiya prokuraturasi telesonar shirkati O'zbekiston telekom bozoriga kirish imkoni uchun bu mamlakat prezidentining qiziga 350 million AQSh dollari miqdorida pora berganini isbotlashga urinayotgan bir paytda 4 sentyabr kuni katta qismi Shvetsiya hukumatiga qarashli shirkat mulozimi Toshkentga safar qildi. O'zbekiston rasmiy nashrlarining xabar qilishicha telesonar shirkatining Yevrosiyo bo'yicha ijrochi vitse-prezidenti Erik Halberg boshchiligidagi delegatsiya payshanba kuni O'zbekiston aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo'mitasida qabul qilingan. Uchrashuvda shirkatning O'zbekistondagi yangi bosh direktori Tonu Grunberg taqdim etilgan. O'zbekistonda Ucell brendi ostida faoliyat yuritadigan TeliaSonera mobil aloqa bozorida muvaffaqiyatga erishgani qayd etilgan. Bu uchrashuvda Yevropadagi jinoyat tergovlari masalasi ko'tarildimi yo'qmi, bu haqda rasmiy nashrlar xabar qilmadi.
Ozodlikda siz oldimizda turgan 5-10 daqiqa davomida yoritadiganimiz ba'zi mavzular. Blogmi? O'zbekistonda payshanba kuni kuchga kirgan yangi qonun veb-saytlar va blogerlar oldiga yangi talablarni qo'ydi. Sarguzasht. O'zbekistonlik mehnat muhojiri Rossiya politsiyachilarining poyezdlardagi yulg'ichligi to'g'risida hikoya qiladi. Yangi eski ashula. Toshkentda avtovazning Lada avtosaloni ochildi. NATO sammitida tezkor kuchlar tashkil etishga kelishib olindi. NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen, ittifoqqa a'zo davlatlar rahbarlari Rossiya agressiyasiga javoban NATOning tezkor kuchlarini tashkil etish rejasini ma'qullaganini e'lon qildi. Moskvaga ishora qilgan Rasmussen, Ukrainaning NATOga a'zo bo'lish yo'lidagi urinishiga uchinchi davlat veto qo'ya olmasligini urg'uladi. Tafsilotlar bilan Hasanjon, marhamat.
Rahmat. NATO ittifoqining Uelsda bo'lib o'tgan 2 kunlik sammitida Ukraina sharqidagi vaziyat asosiy muhokama mavzusi bo'ldi. 5-sentyabr kungi sammitdan keyin o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen ittifoq eshiklari boshqa davlatlar uchun ochiq qolayotganini urg'uladi.
NATO's door remains open. Each country will continue.
NATOning eshiklari ittifoqqa a'zo bo'lishni xohlagan har bir davlat uchun ochiq qoladi. Har bir mamlakatni xizmatiga yarasha baholash jarayoni davom etadi. Hech qanday uchinchi davlat NATOning kengayishiga veto qo'ya olmaydi, deya bayonot berdi Rasmussen. NATO sammiti Belarus poytaxti Minskda Ukraina hukumati va ayirmachilar o'rtasida muzokaralar bo'layotgan paytga to'g'ri keldi. Kiyev rasmiylari va NATO Rossiyani Ukraina sharqidagi ayirmachilarga qo'shinlar va zirhli mashinalar jo'natganlikda ayblagan, Rossiya esa bu ayblovlarni inkor qilib kelmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Ukraina sharqida hukumat kuchlari bilan Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar o'rtasida aprel oyidan beri davom etayotgan qurolli to'qnashuvlar davomida shu kungacha 2600 dan ortiq odam nobud bo'lgan, 100 minglab aholi o'z uylarini tashlab boshqa joylarga ko'chishga majbur bo'lgan. Rasmussen NATOning tezkor kuchlarini tashkil etish ittifoqning sharqiy hududlarida joylashgan davlatlarni himoya qilish uchun zarur ekani bilan izohladi. Rasmussen NATO tezkor kuchlarining bosh qo'mondonligi Polshaning Shetsin shahrida joylashishini bildirdi. Bosh kotibga ko'ra, 3 Boltiq bo'yi davlatlari va Ruminiya ham tezkor kuchlar bosh shtabi o'z hududida bo'lishiga istak bildirgan. Rasmussenga ko'ra, tezkor kuchlar tuzish ittifoq o'z a'zolarini har qachon himoya qilishi haqida aniq mujda ekanini ta'kidladi. Anders Fogh Rasmussen NATO rahbarlari 2008-yilda Rossiya bilan qisqa muddatli urushdan keyin ittifoqqa a'zo bo'lishga sa'y harakat qilib kelayotgan Gruziyaga yordam berishga kelishib olganlarini qo'shimcha qildi. Ayni paytda Britaniya bosh vaziri David Cameron NATO liderlari Suriya va Iroqning katta hududini bosib olgan Islomiy davlat jangarilari sodir etgan shafqatsiz qatliomlarni keskin qoralaganini bildirdi. Terrorchilar yaqinda amerikalik ikki jurnalistning boshini tanasidan judo qilgan va garovdagi Britaniya fuqarosini qatl etishga tahdid qilgan. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Jon Kerri Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining shu oy oxirida bo'ladigan yig'ilishida terrorchi tashkilotlarga qarshi reja ishlab chiqishga chaqirdi.
Rahmat Hasanjon, demak Rossiyaning agressiyasi tufayli Ukraina sharqida yuzaga kelgan siyosiy harbiy bo'hronga bilan bog'liq eng so'nggi yangilik bilan tanishdingiz. Yana O'zbekistonga qaytamiz. O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi yangi qonun payshanba kuni e'lon qilindi. Unga muvofiq bundan buyon o'zbekistonlik veb-sayt yoki blog egalari, blogerlar biron axborotni internetga joylashtirishdan oldin uning to'g'riligini obdon tekshirishlari talab etiladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekiston Senati tasdiqlagan yangi qonunga muvofiq blogerlar O'zbekistondagi konstitutsiyaviy tuzumni ag'darish, mamlakat hududi yaxlitligiga qarshi da'vatlar, terrorizm, diniy ekstremizm, separatizm va fundamentalizm g'oyalarini targ'ib etuvchi materiallarni chop etishlari taqiqlanadi. Aks holda ular qonuniy javobgarlikka tortilishlari mumkin. Shuningdek, blogerlarga davlat siri hisoblangan ma'lumotlar, milliy, irqiy, etnik va yoki diniy nizo qo'zg'atuvchi, shuningdek fuqarolarning shani va qadr-qimmatiga yoki obro'siga putur yetkazuvchi shaxsiy hayotiga aralashuvchi axborotni tarqatishlari ham taqiqlanadi. O'zbekistonlik blogerlar mazkur qonuniy o'zgarishlarni o'z faoliyatlariga to'siq sifatida qarashmoqda. Biz buni O'zbekistonda blogerlarni himoya qiladigan qonun deb o'ylagandik. O'qib chiqsak, bu qonun hukumatni blogerlardan himoya qiluvchi qonun ekan, deydi ismi sir qolishni istagan o'zbekistonlik blogerlardan biri. O'zbekistonlik yana bir bloger yangi qonun so'z erkinligiga yangi bir to'siq ekanini aytadi. Bu yerda blogni ommaviy axborot vositasiga tenglashtirib qo'yishyapti. Lekin o'zi asli blog bu har bir odamni o'z kechinmalari, o'y-fikrlarini yozib boradigan onlayn kundalik. Blog bu erkin fikr. Bu qonun ana shu erkin fikrga to'g'anoq bo'lyapti, deydi o'zbekistonlik blogerlardan biri. Onlayn kundalik bloglar fikr erkinligi, axborot olish va yoyilish jabhasida o'ziga xos inqilob sifatida paydo bo'ldi. Avvallari axborotni topib, uni ommaga yetkazish bilan asosan jurnalistlar shug'ullangan bo'lsa, endilikda internet tufayli har bir odam o'ziga ma'lum axborot va o'z nuqtai nazarini ortiqcha rasmiyatchilik va hech qanday mablag'siz ommaga yetkazish imkoniyatlarini qo'lga kiritmoqda. Ya'ni blogerlar ommaviy axborot vositalari tomonidan aytilmasdan qolib ketgan narsalar haqida yozishni boshlagan. Internetdagi Fergana.ru mustaqil axborot nashri asoschisi va bosh muharriri Daniel Kislovning ishonishicha, axborot oqimi ustidan nazoratni yana ham kuchaytiradigan yangi qonuniy o'zgarishlarning aynan O'zbekistonda parlament va prezidentlik saylovi arafasida qabul qilinayotgani bejiz emas.
Я думаю, что этот закон будет использоваться выборочно для оправдания того, почему они закрыли тот или иной блок.
Menimcha bu qonun u yoki bu blokning yopib qo'yilishini oqlash uchun aynan parlament va prezidentlik saylovlari arafasida qabul qilinyapti. Bu saylovlar shu yilning oxirida yo kelasi yilning mart oyida bo'lishi kutilyapti. Balki hukumat shu yo'l bilan o'zlari istamagan axborotning internetda tarqab ketishini oldini olishga urinmoqda, lekin ular shundoq ham internetni to'sib barcha blogerlarni burchakka siqib qo'ygan, deydi Kislov.
Наверное, таким образом власти хотят ещё сильнее ограничить себя от несанкционированного выброса той или иной информации. Хотя и так они уже весь интернет блокируют и зажали всех блогеров.
Если же Узбекистонин Калган шахры яқынада полигонда 2008 yılда портлашлар болган ва ошанда жамоатчилик 2-3 блогер ёзганлари оркали хабар топган эди. Бу ҳодиса Узбекистон оммавий ахборот воситаларида ёртилмаганда ошанда. Yangi media sohasi mutaxassisi To'lqin Umaraliyevga ko'ra, blogerlik O'zbekistonda o'ziga xos fuqarolik jurnalistikasi, ya'ni inglizchasiga aytganda citizen journalismga ham aylanib ulgurgandi.
Endi O'zbekiston blogosferasi endi rivojlanyapti. Shu rivojlanayotgan blogosferani o'ziga hozir bolta urilyapti. Endi yana qo'rquvga aylanishi mumkin, chunki bu narsa endi qonunda, qonunan ko'rsatilgan. Ya'ni siz o'sha blog yuzasidan biror bir ma'lumotni yozsangiz, endi bu yerda mana qonunni o'ziga qarasak, qonunni shu oxirgi bandlardan birida qonunga muvofiq jinoiy va boshqa javobgarlikka sabab bo'ladigan boshqa harakatlarni sodir etish degan bir joyi borda, bandi bor. Ya'ni bu juda keng qamrovli, ya'ni keng talqin qilinishi mumkin bo'lgan bir band. Endi bundan oldin masalan pornografiyani targ'ib qilish to'g'ri, u yomon, giyohvand vositalarni targ'ib qilish yomon, boshqa yomon, lekin shu boshqa javobgarlikka sabab bo'ladigan boshqa harakatlarni sodir etish endi qaysi harakatlar ular? Xohlagan bir harakatni olib, o'sha harakatni shunaqa qonunga zidda talqin qilinishi mumkin bo'ladi. Endi buni buyog'iga. Shunday bo'lishi mumkinki, biror bir bloger hukumatga nisbatan biror bir tanqidiy post qoldirar ekan, uning posti hukumatga qarshi, konstitutsiyaviy tuzumga qarshi harakat deb baholanib, aynan shu qonunni ishlatib, qonunni ishga solib, bloger javobgarlikka tortilib qolishi mumkin-da.
Internetda o'z blogini ochgan o'zbekistonliklar soni so'nggi paytda ancha ko'payib qoldi, lekin qaysidir blogda siyosiy yoki hukumat toqat qila olmaydigan mavzularga o'rin beriladigan bo'lsa, ular O'zbekistonda blog qilib qo'yilmoqda. Moda bloglari, madaniyat bloglari, O'zbekiston hayot haqida bloglar bor. Agar bloglar siyosiy yoki tanqidiy narsalar haqida yozadigan bo'lsa, bunday bloglar O'zbekiston ichida avtomatik tarzda blok qilinadi. Ayni paytda tashqariga chiqib ketgan bir qator o'zbekistonlik jurnalistlar va muxolifat faollari ham o'z bloglarini ochib olgan. O'zbekistonda qabul qilingan qonuniy o'zgarishlarning ular faoliyatiga ta'sir qilmasligi aniq.
Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov jinoyat sodir etganlikda gumonlangan shaxslarga nisbatan ehtiyot chorasi sifatida uy qamog'ini qo'llash to'g'risida Jinoyat protsessual kodeksiga tuzatish kiritish haqidagi qonunni imzoladi. Yangi tartibga ko'ra, gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki sudlanuvchiga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini tanlash uchun asoslar mavjud bo'lganda uning yoshi, sog'lig'i, oilaviy ahvoli kabi holatlar hisobga olinib, uy qamog'i qo'llaniladi. Ukraina janubi sharqidagi Mariupol shahri yaqinida davom etayotgan janglar bois tinch aholi vakillari orasida qurbonlar bor. Bu haqda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasining monitoring hisobotida aytiladi. Hisobotga ko'ra, Mariupol shahri yaqinida Ukraina harbiylari va qurollangan noma'lum shaxslar o'rtasidagi janglar 4 sentyabr kuni mahalliy vaqt bilan 12:40 da boshlangan bo'lib, kun davomida 50-60 ta portlash ovozi eshitilgan. NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussenning ma'lum qilishicha, Shimoliy Atlantika harbiy alyansi Rossiya tahdidlariga tezkor javob qaytaradigan harakat tashkil qilishni ma'qullagan. Afg'oniston prezidenti lavozimi uchun da'vogarlar ovozlarni qayta sanash jarayoni borasidagi bahslar tugagandan so'ng Milliy birlik hukumati tuzishadi. Bu haqda nomzodlar Ashraf G'ani va Abdulla Abdullalarning 4 sentyabr kuni Britaniyada o'tayotgan NATO sammitiga yo'llagan qo'shma mujdasida aytildi. Kunning xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Muhojir hayotidan lavhalardan biri. Ozodlikka murojaat qilgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Rossiyaning Mordoviya Respublikasidan o'tib ketayotganida poyezddan politsiya xodimlari tushirib qoldirgani va pora berganlikda ayblab, javobgarlikka tortayotganidan shikoyat qildi. Mahalliy o'zbeklar jamiyatida, ayniqsa Penza va Mordoviyada transport politsiyasining tamajirlik holatlari urchirayotganidan shikoyat qilishmoqda. Voqeani Umidbek o'rgandi.
Mordoviya Respublikasining Ruzayevka shaharchasida joylashgan deportatsiya markazidan Ozodlikning WhatsApp raqamiga xat kelib tushdi. Menga yordam kerak, men vaqtinchalik qamoqda saqlanyapman. Meni podstavka qilishdi, deb yozdi o'zini Mirshod deb tanishtirgan shaxs. Keyinroq Shahrisabzlik ekani aniqlangan 24 yoshli bu yigit qanday qilib O'zbekistonga ketayotgan poyezddan tushirib qoldirilganini Ozodlikka so'zlab berdi.
Men Moskvadan chiqdim, bilet oldim Toshkentga ketishga. Registratsiya ham manaqa dokumentim joyda. Pechat, просто pechat bilmayman, qanaqaligini, uchun grant etishganman. Qarochi 7:30-7:30-da ekanmiz, hozir tekshirishdi. Shu sherigim ham bor edi o'zim bilan. Ulardan 500 dan oldi, qarochi. Osha militsiya xodimlari. Keyin menga yangi mana uzatdim, olmadi. Sen bilan oddiy gaplashamiz. Sanet pechatni tavsiya etdi, gapirishdi. Men xo'p ketdi, u oddiy boshqa xodimga o'tirishdi mana, boshqa xonaga o'tirishdi. Protokol tuzamiz deyishdi, sen pechatni tavsiya etdi, nima qilmoq? Sen gaplashing, xo'p dedi, men seni qo'yiraman dedi, asos qilaman san dedi, so'bi berasan dedi. Xo'p dedim men. Men narsalaring qo'ydim, narsalaring yana chiqarishim kerak privat bo'ldi, sonra privat shart bo'lsa qo'ydim men. Hozir narsani pul qosim faqat bu qosim dedi. Men qo'ydim aytgandek, men u pul ustiga daftarni qo'ydida pul yopib komentator bilan chaqirdi, kala shunaqa shunaqa vaziyatga qo'yishdi, kala
dedi Mirshod. Keyin politsiya xodimlari muhojir yigitga qandaydir hujjatlarga qo'l qo'ydirgan. Tarjimonsiz qo'l qo'ydirilgan bu hujjat uning iqrornomasi ekani aniqlangan. Ertasi kuni muhojir yigitni sudga olib borishgan va sudya unga 2000 rubl soxta hujjat uchun va 5000 rubl deportatsiya uchun jarima solgan. Mirshod undan tashqari politsiya uni pora berishga uringanlikda ayblab, javobgarlikka tortayotganini ma'lum qildi. Mordoviya bilan chegaradosh Penza viloyatidagi o'zbeklar jamiyati faoli Satimboy Berdiyev Ozodlik bilan suhbatda bunday holatlar ayniqsa transport politsiyasida ko'p sodir bo'layotganini bildirdi. Suhbatdosh Rossiyaning Volgaboy hududlaridan poyezdda o'tib borayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari nopok politsiyachilarning oson o'ljasiga aylanib qolganini gapiradi.
Asosiy bu shu ish o'tgan yil 2 yil ichida juda rivoj bo'lib ketdi. Bu liniyada ishlagan militsiyada ish yo'qmi bilmadim. Shu faqat shu O'zbekistondan hali uy qaytib ketayotgan odamlarni o'zlari shunday qo'rqizib shantaj qilishadi. Dokumenting o'zay unaqa, bunday bunaqa, davay kelsamiz, chip pul so'ramaydilar, 500 ming rubl so'raydilar. Ne bu adam nima qiladi? O'zbekistonga qaytib ketayotgandan keyin qo'rqadi, so'ragandan keyin beradilar. Bu pulni qayerdan oladilar? Spesialni bir provodnik xonasida mi qayerda kamera qo'yib qo'yadilar-da. Kamerani aldığında alıp bulma, temeli vaziyatga bilan tutib alıp tushib.
Dedi O'zbeklar jamiyati rahbari. Satimboy Berdiyev qo'lga tushirilgan muhojir shundan keyin ham yanada og'irroq vaziyatga tushishi mumkinligidan ogohlantiradi.
Keyin olib tushgandan keyin xo'p mayli, endi bu qonun qoida bo'yicha bularni spes prioritet keyin bir joyga qo'yish kerak-ku. Bular nima qiladi? Strokiga jo'natishadi. Pasportlarni olib qo'yib, tayyor qul bu. Men imna shu masala bo'yicha O'zbekiston fuqarolarimga nima yozdim? Bir emas bu, 200-300 odam tushdi mana shu 1-2 yil ichida. Massaviy tutib boshladim, massaviy. Men prokuraturam bordim. Bular aytayapti, bizlar dedi, bular tutib keldi, mana shu bizga ixtiyoj qilyapmiz. Naborot bular strokiga joylashtirib qo'yib, bo'lmasa dedi, pul topib bera olmaydi bular. Men aytdim, bu nelegal, ne bo'ladi? Rapsiya bo'ladi, dokumentni olasizlar, dokumenti bo'lmasa, Rossiyada bo'lsa bo'lmasa, patenti bo'lmasa, qanday sizlar ishlatasizlar bular strokida? Xuddi prokuraturani gapni mana atvetdi, mana shunday deb atvet qilyapti bular.
Deydi poyezddan tushirilgan mehnat muhojirlarini noqonuniy ishlashga jalb qilishda hatto mahalliy prokuratura organlari xodimlari aralashganini gapirgan Satimboy Berdiyev. Huquqfoli politsiyaning bu bedorlik ustidan shikoyat qilmagan joyi qolmaganini aytdi. Ruzayevga saqlanayotgan Mirshod masalasida esa Berdiyev biror mahalliy sud va boshqa huquq-tartibot idoralariga uning aybsiz ekanini isbotlashning allaqachon iloji deyarli yo'qligini qo'shimcha qildi. Medbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Tinglaganingiz lavha eshitirishga tayyor bo'lgan bir paytda Penza o'zbeklar jamiyatidan Mirshod Choriyev masalasida ozodlik so'roviga javob keldi. Jamoa rahbari Satimboy Berdiyev politsiya xodimlari tomonidan poyezddan tushirib qoldirilgan qashqadaryolik Mirshod Choriyev migratsiya kartasi qalbaki ekani uchungina javobgarlikka tortilib 15 kun ichida O'zbekistonga deportatsiya qilinishini ma'lum qildi. Boshqa mavzularga o'tamiz. Toshkentda Lada avtomobil salonining rasmiy ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Mazkur salonda hozircha Rossiyaning avtovaz zavodlarida ishlab chiqarilgan 3 turdagi avtomobil sotuvga chiqishi rejalashtirilgan. Ayni paytda Rossiya mashinalarining O'zbekiston bozorida xaridorgir bo'lishiga shubhalar bildirilmoqda va vaziyatni Hasanjon o'rgandi.
5-sentyabr kuni mahalliy axborot agentliklari Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanidagi Qorasuv 6 manzilida Lada avtosalonining rasmiy ochilishi marosimi bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Xabarlarga ko'ra, o'zbekistonlik avtohavaskorlar Lada avtosalonidan Lada Kalina rusumidagi mashinani sotib olishlari mumkin. Biroq Lada Priora va Lada Granta rusumidagi avtomobillar oktyabr oyidan boshlab sotuvga chiqarilishi rejalangan. Xabarlarga ko'ra, Lada'ning so'nggi modeli Lada Vesta esa hozircha O'zbekistonga olib kelinmagan. Toshkentdagi Vostok Rus avtosalonining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda salonda faqat UAZ avtomobillari sotilishini aytdi.
Yo'q, Lada yo'q dedi. Faqat UAZlar. Yo'q, Toshkentdan sotyapti ularni hozir. Odamlar bitta naqvaza kerak, unga uchmasa kerak. Konechno, O'zbekistonda ikki qotgan mashinalar yaxshilar, bular oldi qaraganda. Hamma taraflariga qaraganda yaxshi, bizamnikida. Shuna rasxod benzin tomonida, texnika tarafida, mashinaqadi. Bo'lsan kechroq bizlardi. Hamma mashinani qarab o'tganda, birinchi vaqti yurishiga anaqa ahamiyat beradi-yu, bizaniki sal yumshoq yuradi ularga qaraganda. Hadovlari ham yaxshiroq bizada. Bir bu kim tashkilot qoladi, lekin jara ko'p so'rashmaydi va'dalar.
Deydi avtosalon xodimi. Toshkentdagi avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish markazi xodimi Bahodir Ozodlik bilan suhbatda Lada avtomobillarga o'zbekistonliklar orasida qiziqish katta emasligini aytdi.
O'rislar qiziqadi, men oldingidek, oldiram 09-lik misol, o'rislar qiziqadi Ladalarga. Misol, bizani mashinamizdan ko'ra sifatini men pastroq deb bilaman. Sababi bizani o'zbekligi o'zimizga chiqayotgan milliy mashinamizni Chevrolet'ni yaxshiroq har tomonlama. Chunki ularniki misol keladiganlarini bilmayman ichida, men oldingilarini nimaga yoqtirish narsa faqir qo'riydi mashina. Salolar hammasi, chunki men o'zim ham 09-lik minganman-da. Faqat shuni ko'proq mashina.
Dedi Bahodir. Toshkentda sotilishi rejalangan Lada Priora, Lada Granta va Lada Vesta avtomobillarining eng qimmat narxlari 14-16 ming AQSh dollarini tashkil qiladi. Bahodir fikricha, bu Rossiya avtomobillari uchun qimmat narx, chunki GM Uzbekistan, O'zbekiston Amerika qo'shma korxonasida ishlab chiqarilayotgan avtomobillar Ladaga nisbatan har tomonlama ustun.
Texnik tomondan menimcha Lada mashina tezroq buzilar. Jigulida ham shunaqa edi. Tezroq hadoy ketardi, Nexia'ga qaraganda. Misol O'rus mashinasi kam yildi deyolmayman. Chunki yetim shu 8-ta 10-ta yildi. Ya'ni Cobalt'ning benzin rasxati 100ga masalan, Cobalt'larimizning 7-ta 7.5 deyapti. Bu juda zo'r-da?
Deydi suhbatdosh. Bahodir, Rossiyada ishlab chiqarilgan Lada avtomobillari O'zbekiston bozorida katta kelajakka ega emas degan fikr bildirdi.
Kirursin-chi, ko'ramiz endi bu yog'ini. Nima bo'ladi, nima qo'yadi? Balki talab yaxshi bo'lib qolar, ani motor shilingi chiqqan bo'lsa, balki kimlagadir yoqadi. Ha, endi vaqt ko'rsatadi. Kelib sotib ko'rsin, ko'rsatsam, o'zimdan kelib chiqqan holda oz etsin. Men misol bo'lsam, men olmayman.
Deydi toshkentlik Bahodir. Hozir GM O'zbekiston qo'shma korxonasida yiliga 250 ming dona avtomobil, xususan Nexia, Cobalt, Lacetti, Malibu, Gentra, Matiz, Spark va Damas rusumidagi avtomobillar ishlab chiqarilmoqda. Ularning aksari Rossiyaga eksport qilinadi. Ayni paytda o'zbek avtomobillarining Rossiyadagi narxi O'zbekistonda mahalliy aholiga sotilayotganidan qariyb 1.5 barobar arzon ekani aytiladi.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar safiga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa ozodlikdasiz.
O'zbek mehnat muhojirlari hayotidan yana bir lavha. Vladivostokda mehnat qilayotgan o'zbek muhojirlari barcha hujjatlari joyida bo'lishiga qaramasdan FMS xodimlari tomonidan asossiz jarimaga tortilayotganini gapirmoqda. So'nggi paytlarda Rossiyaning boshqa o'lkalarida ham shunday holatlarni ko'p kuzatish mumkin, deydi Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Rossiyada sovuq tushishi va yirik qurilishlarda ish to'xtashi oldidan ko'plab o'zbekistonlik mehnat muhojirlar nafaqat ish beruvchi, balki politsiya va federal migratsiya xizmat xodimlari bosimiga uchrayotganidan arz qilmoqda. Vladivostokning Sniговая Падь mikrorayonidagi Rossiya mudofaa vazirligi buyurtmasi asosida qurilayotgan ko'p qavatli yotoq uylarda mehnat qilayotgan o'zbek muhojirlari FMS nazoratchilaridan bezor bo'lganini Ozodlikka gapirib berdi. O'zini Tolibjon deb tanishtirgan samarqandlik quruvchi yigit barcha hujjatlar joyida bo'lishiga qaramasdan sheriklari jarimaga tortilganini so'zlab berdi. Migratsiya xodimlari istagan joydan sizni aybdor qilib chiqarishi mumkin, deydi suhbatdosh.
Katta 22 etajli binolar, Военный город dedi, yangi shaharcha uchida ishlatdik, qisqasi. Bizlar o'zimiz samarqandliklarni 5tasi rasmiy rabota bor. Hammasini tuppa to'g'rida hech bo'lishi mumkin emas, lekin o'shalarga 5700 qanchadandir shtraf qilib yubordi. Yana boyagi patentlarni anoq qilyapti. Qanchadandir anoq qilib ogohlantirish berib, yana bir ikkitasini deport qilib yuborgan, registratsiya bilan ishlaganlardi. Ish qilib shunaqa narsalar-da. Misol, Rossiyaga robota berilgandan keyin uni shtraf qilishga haqqi yo'q qo'yib qo'ymaydi, to'g'rimi? Rossiyaga robota yuborishdi. Ha, maqsad nima emas? Ular qisqasi kilatga qilayotganmiz. Boyagi Rossiyaga robotaga yozilganmiz. Razi rabochi deb. A baribir kilatga uryapti. Nima bizning so'ragan ish-ku, uni farqi yo'q-ku. Hammasi bir xil-ku. Jarima to'ldirganlar Rossiyaga robot tas borlar o'zim bilganlarimdan 5 kishi 5700 tak 30 qanchadandir ishtirof qilindi. Keyin deport qilingani o'zim bilganlarim hali bu. 13 kishi deport qilindi. Boryapti, qo'l izlarini olyapti, protokol yozyapti, keyin jo'natyapti. Protokol yozyapti, jo'natyapti.
Dedi Samarqandlik Tolibjon. Muhojirning aytishicha, deportatsiya qilingan quruvchi yigitlarga 15 kunlik muhlat ichida Rossiya hududidan chiqib ketish shart qo'yilgan. Tolibjon politsiya va FMS raidlari vaqt-vaqti bilan bo'lib turishi, oxirgi reydda 100 ga yaqin o'zbek, vietnam, koreys, arman mardikorlari mashinalarga bosib olib ketilgan, u esa qochib qutilganini ma'lum qildi. Aniqlanishicha, Sniegovaya harbiy shaharchasi qurilishida yuzlab o'zbekistonliklar yollanib ishlaydi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Tolibjon, ularni ishga yollagan ko'plab o'rtakash firmalarning noqonuniy ish faoliyati kasofatiga qonuniy ishlashni istayotgan muhojirlar tushayotganini aytdi. Adolat Primorskiy o'lkasi o'zbeklar jamiyati rahbari Bahodir Nurakov o'rtakash va noqonuniy sxemalar asosida faoliyat yuritayotgan qurilish firmalar o'z ishchilarini himoya qilishga qodir emasligi, chunki o'zlari qonun oldida nopok ekanini gapiradi. O'zbeklar jamiyati rahbari hujjatlar joyida bo'lgan muhojir FMS va politsiya tekshiruvidan qo'rqmasa ham bo'laveradi dedi.
Hujjat joyida bo'lganda nayerda patent bilan yuridiki lisoda ishlatgan bo'lishi mumkin deb bo'ldi. Endi Umid aka bir tarafdan bori, biz o'zbeklar ham ishonib qoldim, ishlaganimni ishlab ketdim, juda ham ko'pda. Bu aka biz ofitsialni trudotsruvitsa qilmasalaringiz ham, dogor qilmasangiz ham. Qora qog'ozga Yaponcha, Polcha Anton, takom adresi, stav na rabotu echli deydi. Masalan, ko'rsatsinda qo'l qo'yib bersang, biz uni to'shni olib beramiz. O'zimizga uyerimiz, o'sha narsani ham qilmaysizda. 30 ming, 35 ming arishat qilishadi. Ammo lekin 5 ming, 10 ming avans beradida, keyin 2-chi oyga to'xtatiradi. 2-chi oy ham o'tadi, 2 oy ishlab qo'ygin ketay desa, ketolmaydi. Ishlayveray desa, ishonmaydi, o'rta mashina shoratga qolib ketadi. Juda ham ko'p bo'ladi.
Deydi O'zbeklar jamiyati rahbari. Bahodir Nurakov mehnat muhojirlar himoyasi bilan eng avvalo mintaqalarda mavjud o'zbeklar jamiyatlari shug'ullanishi kerakligi, ular mahalliy idora rahbariyati bilan doimiy aloqada bo'lib turishi va ayrim idora xodimlarining noqonuniy xatti-harakatlarini fosh etib borish kerakligini ma'lum qildi. Suhbat so'ngida Adolat jamiyati boshlig'i Vladivostokning Singavaya Pach harbiylar shaharchasida qiyin ahvolga tushgan o'zbek muhojirlar murojaatlari yuzasidan tekshiruv o'tkazishini bildirdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Abdurahmon Tashanovning Ozod nazari. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Assalomu alaykum sizlarga.
Bosh vazir Qashqadaryoga borib deymish.
Albatta, bugun turli 2-3 xil mustaqil manbalardan tasdiqlashimiz bo'yicha bugun bosh vazir Qashqadaryo viloyati hokimligida majlis o'tkazdi va prezidentga 18 yoshga to'lmaganlarni paxta terimiga jalb qilmaslik bo'yicha buyrug'ini shaxsan yetkazdi va kollejlar o'sha 1-2 kurs o'quvchilar, talabalar, ya'ni 18 yoshga to'lmaganlar paxta terimiga jalb qilinmasin degan qat'iy topshiriq beribdi va o'sha yerda viloyat prokurori o'sha ichki ishlar boshqarmasining boshlig'ini chaqirib, aynan senlar javob berasan, agar shunaqa bitta bolani agar dalaga ko'radigan bo'lsak degan qat'iy topshiriq beribdi va o'sha yerdagi odamlarni aytishi bo'yicha boshqa viloyatlarga ham, mana Surxondaryo, Samarqand viloyatlariga ham endi tashrif buyurib, mana shunaqangi maxsus majlislar nima qilishar ekan. Bundan tashqari umuman oliy o'quv yurtlarini restoratlarida, dekanatlarida, turli yig'ilishlarda o'sha Yevropadan turib, Amerikadan turib kuzatuvchilar sun'iy yo'ldoshini kuzatayotgan ekan, bolalarni nima qilib paxtaga chiqarish juda O'zbekiston sharmanda qilayotgan ekan, tanqid bo'layotgan ekan, shuning uchun prezident juda g'azabda ekan degan bir tashviqot, targ'ibot ishlari bo'layotgan ekan, shuning uchun bu yil aynan o'sha bolalarni paxtaga chiqarmaslik, paxta terimiga jalb qilmaslik bo'yicha juda qat'iy choralar ko'rilayotgan ekan.
Endi shu gapni aytish uchun Qashqadaryoga borish shartmi lekin?
Endi bu yerda masalaga bir kengroq menimcha qarash kerak bo'ladi, chunki masalan hozir hukumat chiqarmasin paxta terimiga degan bilan o'sha normalarni baribir talab qilishda davom etadi, chunki shu paytgacha 1 million nafar o'quvchi paxta dalalariga chiqib paxta tergan bo'lsa, demak shuni o'rnini kimlandir qoplatish kerak. Shuning uchun hozirda endi o'zi o'sha ayniqsa ko'proq mana meditsina tibbiyot birlashmalariga ko'proq yopishishayotgan ekan, doktorlarni paxtaga haydash, o'qituvchilarni o'zlarini paxtaga haydash, agar bu chet tashkilotlari uni xodimlari yetmay qolib normalar bajarilmaydigan bo'lsa, mahalliy davlat hokimiyati o'rinlar ilojsiz ekan, yana bolalarga yopishishi mumkin degan xavotirlar bor ekan. Bular masalan aytaylik, bolalarni paxtaga chiqarmanglar degan bilan lekin normani baribir talab qiladi, kundalik normalar, kundalik ko'rsatkichlarni talab qiladi, shuning uchun mahalliy davlat hokimiyati o'rinlari majbur bo'lib qolib chiqarib yuborish ehtimoli bor ekan. Bular shuning uchun maxsus o'sha viloyatlarga borib shunaqangi bir tashkilot
ko'rsatgan mana shu usul yurishgan ekan.
Endi hukumatni bola parvarligini albatta olqishlash kerak. Bola paxta tergandan o'qigani albatta yaxshi, lekin kecha bir material e'lon qildik, Buxoro davlat tibbiyot institutini talabalarini maxsus bir tilxat olishyapti ekan. Men shu paxta terimiga chiqaman, jamoat ishlarida albatta ishtirok etaman, agar paxtaga chiqmasam xohlagan choralarni ko'ring degan mazmunda tilxat olishyapti ekan. O'sha tilxatni bir nusxasini e'lon ham qildik.
Bilasizmi, O'zbekistonda bolalar mehnati yagona muammo emas, chunki biz mana O'zbekistonda loyiha yuritganda mana xizmat qilaman, mana shu tashkilotni bir vakil sifatida ko'p yillardan beri umuman majburiy mehnatga biz qarshi kurashib kelamiz, chunki majburiy mehnat bo'yicha xalqaro standartlar O'zbekiston ham ratifikatsiya qilgan va bunga amal qilishga majbur. Ya'ni mana masalan nafaqat bolalarni baxtiga yozmaslik, boshqa katta yoshdagi shaxslar, davlat muassasalari, nodavlat muassasalarini hatto qo'mmaslik bo'yicha nima deydi xalqaro huquq standartlar bor, lekin O'zbekiston hukumati aynan bolalar mehnati ko'proq o'sha jahon hamjamiyati tomonidan qattiq tanqid qilinayotgani uchun o'sha zo'rlik kelmaydi. Lekin aslida bu muammoni o'sha yechim nima deydi muammoni ildizlari bu o'sha qishloq xo'jaligini agrar sektorda mutlaqo inqirozga yuz tutganida, moshinalarni yo'qligida o'sha qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash degan tushunchani juda pasayib ketganligida, mana shu sharoitlar yo'qligida deb bilaman. Chunki mana masalan aytaylik, bolalarni biz qutqarganimizdan kattalar bolalardan qutqarib ololmaymiz. Bu birinchi masala. Ikkinchidan, O'zbekiston hukumati juda ko'p nima deydi xalqaro minbarlardan boshqalardan majburiy mehnatga qarshi bizda nima yo'q degan nimalarni iddo qilib keladi, gaplarni iddo qilib keladi. Lekin shunga qaramasdan mana hatto mana bugun shunday ma'lumot oldim, O'zbekiston musulmonlar idorasi, aytaylik shunaqangi nodavlat tashkilotlari, O'zbek Navo, O'zbek Savdo, shunaqangi bir nima deydi nohukumat tashkilotlarini vakillarini ham nimaga jalb qilish, paxta terimiga ommaviy hasharlarga majburiy jalb qilish holatlari kuzatilayotgan ekan. Mana shu kunlarda mana masalan o'sha aytaylik masjiddagi hatto imomlar ham paxta terimiga jalb qilinyapti. Mana buni o'zi bu bitta muammoni bartaraf qilish, mana ikkinchi muammoni keltirib chiqaryapti. Buni asl sabablari tarmoqni, agrar sektorni qo'rqinchli yutganda deb bilaman. Chunki bizning dunyoda hech kim paxtani qo'rib yutmaydi. Hamma davlatlarda o'sha paxta terimi deymizmi, qishloq xo'jaligi hammasi mexanizatsiyalashgan, hammasi o'sha mashinalarda, avtomatlarda bajariladi va O'zbekistondagina bu bunaqangi haligi qoloq bir primitiv bir usullar saqlanib qolgan.
Xullas, o'sha kalta ko'rpa effekti, boshingni yopsang oyog'ing ochilib qoladi, oyog'ingni yopsang boshing ochilib qoladi. Hay mayli, keyingi kunlarda bir ikkita yangi qonunlar paydo bo'ldi. Ulardan biri blogerlarga oid. Yangi qonunga muvofiq bundan buyon o'zbekistonlik veb-sayt yoki blog egalari blogerlar biron axborotni internetga joylashtirishdan oldin uning to'g'riligini tekshirib ko'rishlari talab qilinadi. Endi hozir bu masalaga chuqur kirmoqchi emasman. Shu haqda men bittagina sarlavhadan kelib chiqqan savolim bor. Masalan, tahririyati O'zbekistonda joylashgan veb-saytlardan biri bu yangi qonun to'g'risida xabar qilar ekan, o'sha xabarini ruschalab mundoq nomlabdi: "В Узбекистане не будут создавать чёрные списки блогеров", dedi. Demak, qora ro'yxatlar tuzilmaydi dedi blogerlarni. Ha, o'zi umuman oq ro'yxati bormi O'zbekistonda blogerlarni? Menimcha juda kam blog yozadigan odamlar O'zbekistonda. Yo, men adashyapmanmi?
O'zbekistonda umuman blogerlar shakllangan, blogerlarni ikki katta jamoasi bor deb aytish qiyin. Endi bu veb nashrlar bilan endi virtual haligi nima deydi bir haligi axborot vositalari bilan ishlash endi O'zbekistonda endi shakllanyapti. Lekin bu qonunni asoslari eskidan bor. Ya'ni O'zbekiston Respublikasining ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunda umumiy bir shakl berilgan. Ommaviy axborot vositalari nimalardan iborat? Ommaviy axborot vositalari bu veb nashrlar, bloglar degan o'sha qonunda tushuncha bor. O'sha qonunni kengroq qo'llansa bugungi o'sha blogerlar haqida chiqqan qonun yangi bo'lmay qoladi. Ya'ni bu hozir blogerlar yana ham kuchliroq nazoratga olish uchun blogerlarni o'ziga xos bir qo'rqitib qo'yish maqsadida qilinayotgan bu harakat. Chunki O'zbekistonda mana baribir sermizmi yo'qmi, katta mamlakat, bu yerda ijodkorlar ham hur fikrga ega bo'lgan, erkin fikrga ega bo'lgan, o'zini o'sha noroziligini yo bo'lmasa mamlakatdan ijtimoiy
turli darajada o'zini bir nimasida deydi imkoniyat darajasi yoritadiganlar baribir topiladi. O'shalarni bir nazoratga olish, o'sha informatsion huquqni yana ham ushlab turish o'sha so'z erkinligiga qo'yilgan cheklovdan boshqa narsa emas. Lekin O'zbekistonda hali blogerlar to'liq bir shakllanib bir katta jamoaga ega bo'lgani yo'q. Bu soha hali O'zbekistonda keng qamrov olgani yo'q, lekin internet kirib kelar ekan, o'sha veb imkoniyatlar kirib kelar ekan, elektron imkoniyatlar kirib kelar ekan, baribir bu narsa ertamandan O'zbekistonni boshqa bir kaltak bo'lib turibdi. Ya'ni odamlarni nazorat qilish baribir qiyin bo'lib qoladi. Baribir ijtimoiy tarmoqlarda o'zini fikrlarini bildirib nima qilib borib bitirmoqchi bo'lganimki, hech qachon masalan kislorod bo'lmaydi, to'liq uni nima deydi kamera olib uni to'liq nazoratga olish imkoniyati yo'q. O'zbekiston hukumatini ana shu jihatdan harakatlari menimcha bu ham o'zini primitiv nimalardan bittasi.
Endi yangi qonunlardan yana biri saylovlarga oid, o'sha yangi qonunga binoan Markaziy saylov komissiyasi joylardagi saylov komissiyalari ishiga to'sqinlik qilgan amaldorga eng kam ish haqini 10 barobaridan 15 barobarigacha jarima solinadigan bo'pti va xuddi shunga o'xshagan me'yorlar yana boshqa bir 6-ta 7-ta bandda keltirilgan. Abdurahmon, bu o'zgartishlarga, bu qo'shimchalarga qanday zarurat bor edi?
Endi O'zbekiston kabi o'sha avtoritar hisoblangan mamlakatlar, demokratik bo'lgan mamlakatlarda albatta saylovlar bir siyosiy tadbir, shu siyosiy tadbir oldidan baribir hukumat o'ziga xos tayyorgarliklar ko'radi. Bu birinchidan bu o'sha tayyorgarliklardan bittasi. Ya'ni O'zbekiston hukumati aytaylik Birlashgan Millatlar tashkiloti, Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkiloti singari xalqaro minbarlardan turib, mana biz o'sha saylov qonunchiligini huquqiy asoslarini yaratdik, mana shunaqangi bir pozitiv qadamlar qo'yyapmiz deb go'yoki o'sha xalqaro hamjamiyatda o'sha saylov o'yinlari oldidan chalg'itmoqchi bo'ladi. Shu paytgacha siyosiy tadbir bo'lganligi uchun hech kim saylovga qarshiligini ko'rsatgani yo'q va shu paytgacha birorta bir amaldor o'sha saylovga nima deydi bir qarshini ko'rsatishga nima qilgani yo'q. Bu bor gap, lekin bu qonun chiqqan bilan menimcha bu qonun o'lik qonunga aylanadi, chunki O'zbekistonda saylovga ta'sir ko'rsatadigan nimani o'zi yo'q, bir mexanizmlar o'zi yo'q, odam shaxslar o'zi yo'q, chunki saylovlar to'g'ridan to'g'ri hukumat tomonidan boshqariladigan bir siyosiy tadbir va hech kim hukumatga qarshi chiqmaydi, saylov bo'lsa nima qilmaydi. Shuning uchun O'zbekiston hukumati deputatlar bo'ladimi, prezident bo'ladimi, boshqa organlarga, mahalliy davlat hokimiyati organlariga saylov bo'ladimi, bular hammasi tepadan boshqariladi. Tepadan boshqarilgani uchun unga birorta amaldor chiqib qarshilik ko'rsatmaydi, shuning uchun bu qonun ishlamaydi. Uni endi qonun albatta endi chiqmaganidan ko'ra albatta chiqqan yaxshi, huquqiy asoslar yaratilgan yaxshi, lekin uni amalda bir katta ifodasini ko'rishga menimcha nima deydi umid qilmasligim bo'ladi.
Abdurahmon, e'tibor bergan bo'lsangiz, mana keyingi 2-3 kundan beri saytimizda eng katta qiziqish uyg'otgan maqola o'sha Toshkentning Yunusoboddagi ko'prikka bir qora bayroq ilinib ketgani to'g'risidagi maqola bo'ldi. Bir kecha kunduzda bu xabar saytimizdagi eng ko'p o'qilgan maqolalar ro'yxatini tepasiga chiqib oldi. Qariyb 40 ming kishi 2 kunda o'qidi bu maqolani. Demak, qiziqish shu qadar katta. Qiziqish shu qadar katta. Bas tinglovchi qiziqayotgan ekan, hukumat rasmiylari ham, ma'murlar ham bu voqeaga qiziqayotgan bo'lsa kerak. Siz qandaydir o'sha Yunusoboddagi voqeani, bayroq bilan bog'liq voqeani aks sadolarini eshityapsizmi? O'zingiz turgan masalan Hamza tumanida yoki Yashnobod tumanida endi.
Toshkent shahri bo'yicha ham, viloyatlar bo'yicha ham juda ko'p odamlar bilan gaplar bilan suhbatlashtirardik. Atay mana shu voqeani bir haligi mini monitoring qilish maqsadida ko'p tanishlarimdan so'radim. Hammasi ko'pchiligi o'sha bu voqeani faqat oltinlik sayti orqali o'qiganligini, boshqa ayrim saytlar orqali ham shunaqangi voqea sodir bo'lganligini bilishadi, lekin to'g'ridan to'g'ri o'sha Yunusobod ko'prigida shunaqangi haligi islomiy terrorchilarni bayrog'i osib ketilganligi bo'yicha xabardan juda ko'pchilikda xabar yo'q. Lekin haqiqatan aytganingizda O'zbekistonda bu narsa juda katta aks sado berishini juda ko'pchilik biladi, millionlab odamlar biladi. O'sha odamlar hammasi qiziqish nuqtai nazaridan maqolaga mana 2 kun ichida 40 ming o'quvchi o'qigan bo'lishi mumkin, lekin rasmiylari o'rtasida qandaydir sarosimalik yoki bir narsa yo'q hozircha, chunki bu sarosimalik qandaydir haligi nazoratni kuchaytirish bir tendensiyalar paydo bo'ladigan bo'lsa, albatta uni birinchi hukumat sifatida bizga yetib keladi, murojaat qiladi. Masalan, o'g'lim olib ketdi shu masala bo'yicha, qizim olib ketdi yoki bo'lmasa qanaqadir bir
bizga notinchlik qolyapti, himoya qilish organlari degan bir nimani gapirishadi odam, lekin hali shu paytgacha bunaqangi informatsiyani biz eshitganimiz yo'q. Demoqchi bo'lganimki, himoya qilish organlarini ichida bir katta bir panika uyg'otib, qanaqadir bir nima qilayotgani yo'q. Sababi agar shunaqa narsa bo'lib, odamlarni tinchini buzayotgan, odamlar uyiga, dindorlar uyiga bir borib, bir bezovtalik boshlangan bo'lsa, albatta bu narsalar xabari himoyachi tashkilot sifatida bizga ham kelardi. Shu paytgacha hali bunaqangi informatsiyalarni olganimiz yo'q.
Ozod nazar eshittirish edi. Bugun toshkentlik jurnalist Abdurahmon Tashanovning Ozod nazar bilan tanishdingiz. Salomat bo'ling.
Rahmat.